центре обслуживания населения.
Халыққа қызмет көрсету орталығында.
Регистрация.
Тіркеу.
Отдел документирования.
Құжаттандыру бөлімі.
Место жительства.
Тұрғылықты жері.
Удостоверение личности. Паспорт.
Жеке куәлік. Төлқұжат.
Книга регистрации граждан.
Азаматтарды тіркеу кітабы.
Заявление о регистрации.
Тіркеу туралы өтініш.
Согласие на регистрацию.
Тіркеуге келісім беру.
Постоянная регистрация.
Тұрақты тіркеу.
Временная регистрация.
Уақытша тіркеу.
Цель прибытия.
Келу мақсаты.
Прежние данные.
Бұрынғы деректер.
Адресный листок убытия.
Мекенжайдан шығу парағы.
Адресный листок прибытия.
Мекенжайға келу парағы.
Индивидуальный идентификационный номер.
Жеке сәйкестендіру нөмірі.
Справка о составе семьи.
Отбасы құрамы туралы анықтама.
Квитанция.
Түбіртек.
Справка о доходах.
Табысы туралы анықтама.
Уполномоченный орган.
Өкілетті орган.
Основной документ.
Негізгі құжат.
Об отсутствии в частной собственности более одной единицы жилья.
Меншігінде біреуден артық тұрғын үйі жоқтығы туралы.
Скажите, пожалуйста, где находится центр обслуживания населения?
Халыққа қызмет көрсету орталығы қай жерде?
Скажите, пожалуйста, как можно доехать до ближайшего центра обслуживания населения?
Айтыңызшы, жақын жердегі халыққа қызмет көрсету орталығына қалай баруға болады?
Могу я переговорить с заведующим отделом?
Мен бөлім меңгерушісімен сөйлесе аламын ба?
А как я могу узнать, что моя очередь подошла?
Мен кезегімнің келгенін қалай біле аламын?
На этом электронном табло высветится ваш номер и номер окна, где вас обслужат. А пока пройдите в зал ожидания.
Мына электронды тақтаға сіздің нөміріңізбен қызмет көрсету терезесінің нөмірі шығады. Әзірше күту залында отыра тұрыңыз.
Где можно взять бланк заявления о регистрации?
Тіркеу туралы өтініш бланкілерін қайдан алуға болады?
Я хотела оформить домовую книгу, книгу регистрации граждан.
Үй кітапшасын, азаматтарды тіркеу кітабын алайын деп едім.
Какие документы нужны для получения домовой книги, книги регистрации граждан?
Үй кітапшасын, азаматтарды тіркеу кітабын алу үшін қандай құжаттар қажет?
Сколько времени займет оформление документов?
Құжаттарды ресімдеу қанша уақыт алады?
Где находится касса для оплаты государственной пошлины?
Мемлекеттік баж салығын төлейтін касса қай жерде?
Где можно получить более подробную информацию?
Толығырақ ақпаратты қайдан алуға болады?
Я хотела зарегистрироваться временно.
Мен уақытша тіркеуге тұрайын деп едім.
Могу ли я поменять удостоверение личности на удостоверение личности со встроенными чипами нового образца?
Мен жеке куәлігімді жаңа үлгідегі чип орнатылған жеке куәлікке ауыстыра аламын ба?
Я хочу поменять свою фамилию.
Мен тегімді ауыстырғым келеді.
Сфотографируйте меня, пожалуйста, на удостоверение личности, на паспорт.
Жеке куәлікке, төлқұжатқа суретке түсіріңізші.
Дайте мне, пожалуйста, перечень документов.
Маған құжаттар тізбесін беріңізші.
Подскажите, пожалуйста, где находится отдел выдачи готовых документов?
Дайын құжаттарды беретін бөлім қайда екенін айтып жіберіңізші.
За сколько дней будет готово?
Қанша күнде дайын болады?
Я потеряла адресный листок убытия. Что мне делать?
мен тіркеуден шығу парағын жоғалтып алдым. Не істеуге болады?
Дайте мне, пожалуйста, адресный листок прибытия.
Маған мекен-жайдан шығу парағын беріңізші.
Я могу взять на несовершеннолетнюю дочку регистрационный номер налогоплательщика.
Кәмелеттік жасқа толмаған қызыма салық төлеушінің тіркеу нөмірін алуыма бола ма?
Мы потеряли свидетельство о браке. Сможем ли восстановить его?
Біз неке туралы куәлігімізді жоғалтып алдық. Қайта алуымызға бола ма?
Свидетельство о браке.
Неке туралы куәлік.
Свидетельство о рождении.
Туу туралы куәлік.
Свидетельство о расторжении брака.
Некені бұзу туралы куәлік.
Мать-одиночка.
Жалғыз басты ана.
Я хотела получить свидетельство госрегистрации ТО. Я хотела получить свидетельство государственной регистрации ТО.
Мен жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мемлекеттік тіркеу куәлігін алғым келеді.
Скажите, пожалуйста, устав должен быть на государственном и русском языках?
Жарға мемлекеттік және орыс тілдерінде болуы қажет пе?
В скольких экземплярах должен быть устав?
Жарға қанша дана болуы тиіс?
Подскажите мне, пожалуйста, где я могу получить документ, подтверждающий местонахождение ТО?
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің орналасқан жерін растайтын құжатты қайдан алуыма болатынын айтасыз ба?
На каком окошке принимают документы на государственную регистрацию общественного объединения?
Қоғамдық бірлестікті мемлекеттік тіркеуден өткізу құжаттарын қай терезеде қабылдайды?
В случае отказа в государственной регистрации юридического лица какой документ выдается?
Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуден өткізбеген жағдайда қандай құжат беріледі?
Где мне поставить подпись?
Қай жерге қол қоямын?
Проверьте еще раз, пожалуйста.
Тағы бір рет тексеріңізші.
Дайте мне, пожалуйста, квитанцию.
Маған түбіртек беріңізші.
Куда можно оплатить государственную пошлину?
Мемлекеттік баж салығын қайда төлеуге болады?
Перерегистрация.
Қайта тіркеу.
Учредитель.
Құрылтайшы.
Государственная регистрация.
Мемлекеттік тіркеу.
Учредительные документы.
Құрылтай құжаттары.